Velkomin í þessa ítarlegu umfjöllun. Í dag tókum við fyrir Parísborg ljósanna. Já. En líka borg sem glímur við talsverðar umhverfis áskoranir. Við erum búin að skoða gögn um þetta.
Algjörlega, og þetta er svona klassískt dæmi hvar gerist þegar gríðarlegur mannfjöldi og mikil efnahagsumsvið þjappast saman á einum stað, sérstaklega í sögufrægri borg.
Æmet. Og markmiði hjá okkur að draga fram kjarnan í þessum áskoranum sem París stendur frammi fyrir. Byrjum hverski á loftinu.
Já, gerum það. Loftmengun er náttúrulega resamál í flestum stórborgum.
Og gögnun sína svona, tvískipta mynd. Annars vegar sama framfarir, til dæmis á árum 2002 til 2007, þá minkaði losun köfnunarefnisoxíða og gróðurhúsaloftegunda intramúrus innan ringvegarins.
Það er rétt. Það var minni umferð og bílarnir eru vissulega reynri, en...
En, já, þar stórt en. Vandamálið samt ennþá gríðalegt. Það talað að 90% íbúa búi en við of hágildi af köfnunarefnisoxíðu, NO2. 90%?
Já, það ótrúlega hátt hlutfall. Og þetta stafar náttúrulega aðlega af umferlinni. Þettlikin svo mikill.
Og afleðingarnir líka sláandi. Það talið að þessi mengun stytti lífslíkur Parísjabúa svona hálft hára meðaltali.
Einmilt. Það alvarlegt lýðhelsuvandamál. Og sumir staðir náttúrulega mun verri en aðrir.
Já, eins og plassir Viktor Tellenbass eða Breiðor var Boulevard Haussmann og Champs-Élysées. Þar eru gildin oft hæst.
Nákvæmlega. Og þetta ekki bara NO2. Það líka PM2.5 svifrikið. Þessar örfína agnir sem svo skaðlegar. Þar stendur París verri en margar aðra Evrópuborgir.
Og ósónið líka á auka skýrsner.
Já, það líka vaksandi vandamál, sérstaklega á sumrin. Svo þessi stofnun Air Paris sem mælir þetta. Það endar skipta skoðunir hvort opinberu mælingarnar gefi alveg rétta mynd. Sumið halda því fram að vandinn sé rjón vanmetin.
Það áhugavert. En, ok, víkjum þá á öðru stórumáli, sorpnu. Hvernig stendur Parísið þar?
Já, þar hefur gengið upp og ofan, má segja. París framleiðir auðvitað gríðalegt magn af úrgangi.
Og flokkunin hefur ekki verið upp á marga fiska. Það? Ég sá tölu frá 2015, þar sem bara 16% af heimilisorpi var endurunnið.
Einmitt, það mjög lágt hlutfall. Meiri hlutin fór bara í brennslu eða á haugana. Glasið þó undantekning, þar endurvinnslan mun betri, 65%.
En það markmið að bæta þetta, það ekki? Þessi stofnun sektón.
Þun og brennslu og svo síðar niður í 20%. Það verið að færa sér meiri átt að endurvinnslu og líka orkunýtingu sorpi.
Þessi valorisasjón energetík eins og það heitir á frensku.
Já, akkurat. Og það líka áhugavert að sjá að það verið að byggja nýja meðhöndunarstöðvar nær upprununum, intramúros, eins og í París 5. Og Batignol. Þetta snýst þessa grundvalla reglur, endurheimt og nálegð.
En þessi orkuvinnsla úr brennslu, hún umdeild.
Já, mjög svo. Það annars verið þessar áhyggjur af losun dioxíns og annara skaðlegra efna og svo kolefnislosunin auðvitað. Hins vegar það spurningin hvort þetta sé ekki bara viðhalda vandamálinu, sko hvort þetta hvetja ekki til áframhaldandi mikilrar úrgangsmyndunar af því að þar stöðlugt efni ofnana.
Þetta tókast á við markmið að draga úr myndun úrgangs til að byrja með.
Nákvæmlega, þannig að það mikil andstaða við sumar að þessum stóru brennslustöðum. Sumir vilja frekar sjá minni kannski aftupkrefari lausnir.
Þetta flókið og það fleiri umhverfisvandamálin bara loft og sorp, ekki? Háaði nefndur?
Ó já, háaðamengun risastort vandamál í París. Það talað að yfir 600.000 manns búi við ofháan háaða sem getur haft alvarleg áhrif á heilsu og jafnvel stytt líf.
Og það tengist væntanlega umferðinni líka stórum hluta.
Algjörlega, umferðin aðalega sökun. En svo það mengun í signuvekka PCB þessara gömlu iðnaðarefna.
Polyklorobifinielis, já.
Já, sem mjög þrávirk og asbest í gömlu malbiki, blý í eldri húsum, sérstaklega í sumum arrondissement sem svo 10. og 8. hverfi.
Og meira að segja ljósmengun, svo mesta í Frakklandi, segir þá.
Já, það það sem heimildirna segja. Þetta sýnir svona heildarmynd af miklu álagi á umhverfið í þéttri gamaldri borg.
Og þrátt fyrir alla garðana sem að þekkir, eins og Luxemborg, þá vinst ekki mikið grænsvæði á hvernig íbúa intramúrus.
Nei, það athyglisvert. Talan bara 5,8 fermetrar á íbúa. sem mjög lítið í samanburði við borgir eins og London eða Róm sem hafa miklu meira.
En það verið að reyja bætu þessu með einhverjum reglum gróðurþekju, koeffisient de biotop.
Jó, það eru ýmsar aðgerðir í gangi til þess að reyna að grænka borgina meira, búa til litla vasa af náttúru. Og það líka uppurvandi að heyra að sumar dýrategundir eru farnar að sjást aftur. Það sýnir ákveðin viðnámsþrótt.
Það jákvætt. En svo það þetta. Já, hversdagslegara vandamál. Dissection canines. Hundaskítur.
Já, það þetta klassíska borgaravandamál sem snýst meira borgaralega hegðun og umgengni. En það sýnir að umhverfismál eru ekki bara stóru kerfin, heldur líka bara hvernig við lifum saman.
En það eru líka jákvæð skreftekin, eins og þessi Akademie du Klima, loftslags akademía.
Já, stofnu 2021 til að virkja ungt fólk og eiga vitund. Það klárlega skrefir eitt átt.
Allt í allt þá myndin samt sú að París, þessi heimsfræga og dáðaborg, stendur frammi fyrir mjög margþættum og krefjandi umhverfisvanda. Loft, úrgangur, háaði, plássleysi fyrir náttúruna.
Það alveg rétt. Og þetta flókið samspil þar sem þarf að vega saman efnahag, lífsgæði, ferðaþjónustu og umhverfissjálfbærni.
Þannig að þið öll á botnum fólt, þá sýnir þetta okkur anski að jafnvel glæsilegustu borgir heims að kljást við þessi grundpallamál sjálfbærni í nútímanum.
Einmitt. Og kannski það spurningin sem við skiljum austendunum eftir með til hugleiða. Hvernig getur þéttbýl, söguleg heimsborg eins og París umbreytt sér til að mæta kröfum samtímans umhverfisvernd án þess að fórna sínum sérkennum og sínum efnahagslega lífskrafti og hvaða hlutverki spila breytingar hjá okkur sem einstaklingum á móti stóru kerfisbreytingunum í þessari umbreytingu?